Moikka! Täällä Niina ja tervetuloa jälleen Katastrofin kaava-podcastin pariin. Tänään vuorossa on toinen osa pari viikkoa sitten julkaistuun Deepwater Horizonin tarinaan. Jos siis et ole käynyt kuuntelemassa aiheesta osaa 1, suosittelen ehdottomasti kuuntelemaan sen ensin. Tässä ykkösosassa käydään läpi öljynporauksen tekniikkaa sekä onnettomuuden kulkua, ja ilman näitä tietoja tämä jakso jää varmasti tyngäksi. Edellisen jakson jälkeen sain eräältä asiantuntijalta palautetta liittyen edellisessä jaksossa käyttämiini termeihin, tarkemmin sanottuna sementointiin ja sementin valuun liittyen. Minulle kerrottiin, että Suomessa puhutaan yleisesti betonoinnista ja betonin valaamisesta, ja suomen kielessä sementti on vain yksi betonin osa. Suomeksi ei siis yleensä puhuttaisi sementoinnista. Englannin kielessä vaikuttaisi olevan sama jako, eli sementti itsessään on vain yksi betonin osa. Tästäkin huolimatta mä käytän tässä jaksossa nyt edelleen betonin sijasta sanaa sementti. Tämä siksi, että ihan kaikessa tähän aiheeseen liittyvässä materiaalissa puhutaan nimenomaan sementin valusta, sementistä ja sementoinnista. Tämä voi olla joku tämän alan ominaispiirre, ettei käytetä sanaa betoni, tai sitten kyseessä on jaottelu pienen sementtivalun ja suuren mittaluokan betonin valamisen välillä. Joka tapauksessa olen nyt tehnyt tietoisen valinnan käyttää tätä mahdollisesti väärää termiä siitä syystä, että sitä käytetään niin sanotusti väärin kaikessa lähdemateriaalissa. Haluan kuitenkin lämpimästi kiittää tämän palautteen antajaa, koska itse asiassa itsekin pohdin tätä termistöä edellistä jaksoa kirjoittaessani. Nyt sen pidemmittä puheitta kuitenkin asiaan eli Deepwater Horizonin räjähdyksen jälkipyykkiin. Tänään puhumme hieman enemmän itse öljynporauslautta Deepwater Horizonista, onnettomuuden seurauksista sekä sen syistä. Sisältövaroituksena mainittakoon, että tässä jaksossa puhutaan melko paljon luonnon tuhoamisesta sekä eläinten kuolemista. Ennen kuin palataan itse onnettomuuspaikalle Meksikonlahdelle, halusin hieman kertoa vielä, millainen tämä öljynporauslautta Deepwater Horizon oikeastaan oli. Merenalaista porausta ajatellen on olemassa useamman tyyppisiä öljynporauslauttoja. Toiset, niin kutsutut jack-off-tyypin alukset, seisovat merenpohjassa omin jaloin. Tällaisista merenpohjassa omin jaloin seisovista lautoista suurin tähän asti valmistettu on nimeltään Petronius, joka oli 640 metriä korkeana rakennelmana maailman korkein rakennus vuoteen 2010 saakka, jolloin Burj Khalifa valmistui. Toisen tyyppiset alukset, niin kutsutut semi-submersible-alukset, puolestaan kelluvat ponttooneilla osittain vedenpinnan alla ja niitä ohjataan moottorein. Deepwater Horizon oli juuri tällainen kelluva semi-submersible öljynporauslautta. Deepwater Horizon öljynporauslautan valmisti korealainen Hyundai ja se maksoi omistajilleen $350 miljoonaa. Deepwater Horizon suunnisti satelliitin mukaan ja sitä ohjattiin kuudella 360 astetta pyörivällä moottorilla, jotka Wikipedian mukaan olivat itse asiassa Wärtsilän moottoreita. Lautan suunnittelussa oli huomioitu oppeja aiemmin öljynporauslauttoja kohdanneista onnettomuuksista, ja se oli myös suunniteltu hurrikaani Katrinan jälkeiseen maailmaan. Öljynporauslautan rakenne, nämä dynaamiset moottorit ja pinnan alla olevat ponttoonit nimittäin tekivät lautasta äärimmäisen vakaan, eikä se juuri reagoinut tuuleen tai aaltoihin. Osa öljynporauslautoista on itse asiassa jopa niin vakaita, että henkilökunta saattaa vapaa-ajallaan hyödyntää lautalle asennettua biljardipöytää. Deepwater Horizon oli leveydeltään 78 metriä ja pituudeltaan 121 metriä, ja sen öljynporausmasto ulottui 8,5 metrin korkeuteen. Deepwater Horizon pystyi poraamaan enintään 2400 metrin syvyydessä veden alla, ja sen maksimiporaussyvyys maaperässä oli 9100 metriä. Syyskuussa 2009 Deepwater Horizon porasi historiallisen syvälle Tiberin öljykentällä 10683 metrin syvyyteen merenpohjan alla. Tämä poraussyvyys oli siis 1500 metriä vielä Deepwater Horizonin ohjeellista maksimisyvyyttäkin syvemmälle. Upotessaan vuonna 2010 Deepwater Horizon oli yksi vain noin 200 öljynporauslautasta, jotka ylsivät tähän syvyyteen. Öljynporauslauttaa voisi kuvailla hotellin, toimiston ja työmaan sekoitukseksi. Lautta oli ennen kaikkea öljynporausta varten rakennettu rakennelma, mutta työtehtäviä varten lautalla oli myös neuvotteluhuoneita ja toimistoja. Henkilökunnan asumista ja viihtymyyttä varten lautalla oli ravintola, elokuvateatteri, kuntosali ja sairaala. Korkean hintansa vuoksi öljynporauslautat ovat jatkuvasti kovassa käytössä. Aikataulut ovat tiukkoja, sillä aika on rahaa. Kustannuksien minimoimiseksi lautalla pyritäänkin muun muassa pitämään mahdollisimman vähän henkilöstöä töissä. Mantereelta lautalle kuljetaan yleensä helikopterilla, mistä aiheutuvat korkeat kustannukset ovat myös omiaan vähentämään lautalle kuljetettavan henkilökunnan määrää. Deepwater Horizonilla työskenteli normaalioloissa 126 työntekijää. Henkilökunta teki töitä yleensä 12 tuntia päivässä parin kolmen viikon ajan, minkä jälkeen he olivat lomalla toiset pari kolme viikkoa. Deepwater Horizonin käyttöönotossa vuonna 2001 öljynporauslautan huoltotoimille oli varattu runsaasti henkilökuntaa ja rahoitusta. Vuosien saatossa Deepwater Horizonin määrärahat kuitenkin pienenivät. Pikkuhiljaa henkilökuntaa vähennettiin ja huoltotehtävät kasaantuivat. Vähinkäyneen henkilökunnan takia Deepwater Horizonilla tapahtui vuonna 2008 läheltä piti tilanne, kun lautta lähes upposi. Öljylautalle teetettiin hieman ennen onnettomuutta ulkopuolinen tarkastus, jossa arvioitiin lautan huollon tarpeita. Ulkopuoliset arvioijat antoivat lähes 400 suositusta ja korjauskehotusta, joiden joukossa mainittiin muun muassa öljynporauslautta BOP:n pitämättä jäänyt 5-vuotishuolto. Deepwater Horizon 20. huhtikuuta 2010 kello 23.00 tunti onnettomuuden jälkeen. Huoltoalus Bankstonin pikavene noukki merestä kyytiinsä kaikki öljynporauslautan räjähdyksestä selvinneet ja hieman ennen puolta yötä viimeiset haavoittuneet nostettiin kyytiin. Nimen huudon seurauksena todettiin 11 henkilön puuttuvan. Puuttuvat henkilöt olivat pääasiassa öljynporauskannella työskennelleitä työntekijöitä. Samoihin aikoihin saapuivat paikalle ensimmäiset rannikkovartioston pelastushelikopterit. Kaikki paikalle saapuneet pelastajat olettivat löytävänsä veden varaan joutuneita ihmisiä ja olivat näin ollen valmistautuneet meripelastustehtäviin. Deepwater Horizonin selviytyjät kuitenkin tuijottivat maan sisältä syöksyvää öljyä ja sen ruokkimaa tulipaloa. He tiesivät sydämessään, ettei lautalta tultaisi löytämään yhtään ihmistä elävänä. Huoltoalus Bankston oli määrätty olemaan ensisijainen vastaanottaja kaikille merestä pelastuneille, joten Bankston ei voinut lähteä paikalta kuin vasta luman saatuaan. Tämä tarkoitti, että purkauksista, räjähdyksistä, tulipalosta ja meripelastuksesta selvinneet työntekijät joutuivat odottamaan tuntikausia lautalla, kunnes Bankston saisi luvan lähteä viemään heitä maihin. Bankstonin henkilökunta teki kaikkensa selviytyneiden eteen. Aluksen työntekijät antoivat kirjaimellisesti vaatteet päältään merestä noukituille selviytyjille. Deepwater Horizonin työntekijät eivät myöskään saaneet soittaa kotiin, sillä yhtiöt eivät halunneet työntekijöiden kertovan omia versioitaan tapahtumista ennen yhtiön omaa tiedotetta sekä virallisia kuulusteluja. Tästäkin huolimatta tieto Deepwater Horizonin räjähdyksestä oli hyvin pian julkisuudessa ja Deepwaterin tulipalo oli aamu-uutisten pääotsikko. Koko seuraavan päivän maailma seurasi uutisista öljynporauslautan sammutusyrityksiä. Näin tekivät myös lautan työntekijöiden perheet tietämättöminä siitä, kuinka monta ja ketkä olivat pelastuneet lautalta. Iltapäivällä kello 5 Bankstonilla kotiinpääsyä odottavat työntekijät olivat vihdoin vapaita lähtemään. Sitä ennen oli suoritettava vielä viimeinen koitos, sillä jokaisen selviytyneen tuli Yhdysvaltain lakien mukaan antaa huumennäyte onnettomuuden syiden selvitystä varten. Tämä ei herättänyt hilpeyttä väsyneissä työntekijöissä, vaan tunne siitä, että heitä pidettiin syyllisinä onnettomuuteen, sai raivon kiehumaan monien päässä. Viimein henkilöstö jätti Deepwater Horizonin taakseen. Suurin osa suuntasi mantereelle ja kotia kohti, mutta osa henkilöstöstä palasi jo puolimatkasta takaisin Deepwater Horizonille. He palasivat takaisin selvittääkseen, miksi ei Blowout Preventer ollut toiminut odotetusti ja yrittääkseen uudelleen öljykaivon sulkemista. Lopulta 22. huhtikuuta kello 10.22 aamulla 36 tuntia tulipalon syttymisen jälkeen Deepwater Horizon upposi ja painui Meksikonlahden pohjaan. Uppoamisen seurauksena lautan merenpohjaan yhdistämä nousuputki katkesi ja öljy pulppusi putkesta suoraan mereen. Kun tulipalon sammuttaminen ei enää ollut ajankohtaista, tuli tilalle kriiseistä vakavin, eli öljyn jatkuva tulviminen mereen. Jo 60-luvulta saakka oli ollut tiedossa, ettei merenpohjassa tapahtumaan hallitsemattoman vuodon tukkimiseksi ole olemassa luotettavia tai tehokkaita keinoja. Jo vuonna 1969 tapahtuneen öljyonnettomuuden jälkeen oltiin annettu suositus korjata tämä puute ja kehittää keino merenpohjassa olevan vuodon tukkimiseksi. Kuitenkaan vielä 40 vuoden kuluttua ongelmaan ei oltu kehitetty ratkaisua. Vuonna 2010 British Petroleum eli BP oli siis vaikean tehtävän edessä, kun 1500 metrin syvyydessä oleva öljyvuoto oli saatava loppumaan niin nopeasti kuin mahdollista, mihin hintaan hyvänsä. BP oli pakotettu avaamaan lompakkonsa ja shekkivihkonsa sekä valtiolle että tutkijoille. Öljyvuotoa yritettiin tukkia lukuisia kertoja alkaen lähes välittömästi onnettomuuden jälkeen. Jo räjähdystä seuraavana iltana, ennen lautan uppoamista, Transocean ja British Petroleum yrittivät saada vuodon tukittua merenpohjaan laskettujen kauko-ohjattavien robottien avulla. Robotti oli tarkoitus uudelleen aktivoida Blowout Preventerin eli BOPn sylinterileikkuria, sitä kautta tukkia vuoto. Tämä tehtävä kuitenkin epäonnistui eikä BOPtä saatu toimimaan. British Petroleum piti pitkään BOPtä ja sen uudelleen aktivointia parhaana mahdollisuutena öljyvuodon tukkimisen suhteen. Toukokuun 7. päivä tästä ajatuksesta kuitenkin luovuttiin, sillä jo valmiiksi rikki ollut laitteisto kärsi jatkuvaa vahinkoa öljyn ja hiekan kuluttaessa sen sisäosia. British Petroleum yritti myös muita helppoja keinoja vuodon tukkimiseksi, esimerkiksi eräänlaisen kuomun asettamista vuotavan öljynporauskaivon päälle. Tämä yritys kuitenkin epäonnistui välittömästi, sillä öljy vapautui putkesta liian kovalla paineella eikä mikään tulppa tai kuomu pysynyt putken päällä, vaan päinvastoin. Se toimi erinomaisena keräimenä vuotavalle öljylle ja kaasulle. Aivan ensimmäinen arvio vuotavan öljyn määrästä oli 160 000 litraa päivässä, mutta jo viikon kuluessa arvio nousi 800 000 litraan raakaöljyä päivässä. British Petroleumilla oli olemassa jonkinlainen hallitsemattoman öljyvuodon hallintasuunnitelma. Tässä suunnitelmassa kuitenkin ainoa nimeltä mainittu toimenpide öljyvuoden tukkimiseksi oli niin kutsutun relief valven eli paineentasausputken poraaminen. Ajatuksena tässä paineentasausputkessa on porata alkuperäisen vuotavan öljynporauskaivon viereen uusi kaivo, joka syvällä maan alla yhdistyy tähän vuotavaan öljynporauskaivoon. Tämän jälkeen tätä uutta linjastoa pitkin vuotavaan kaivoon pumpataan mutaa, työnnetään öljy takaisin kaivoon ja sementillä sinetöidään tämä vanha vuotava kaivo pysyvästi tämän uuden porauskaivon kautta. Ensimmäisen tällaisen relief valven poraaminen aloitettiin heti toukokuun 2. päivä, ja jo alussa tämän työn tiedettiin kestävän useita kuukausia. Tästä syystä jatkuivat myös yritykset tukkia vuoto maan pinnalta käsin. Arviot öljyn määristä nousivat ajan myötä, ja toukokuun puolivälissä ensimmäiset ulkopuoliset arvioivat saivat käsiinsä videota öljyvuodosta. Tämän videon perusteella pystyttiin uudelleen arvioimaan vuodon suuruutta ja arvio kasvoi jopa 8 miljoonaan litraan päivässä. Seuraavaksi 26. toukokuuta, jo yli kuukausi onnettomuuden tapahtumisen jälkeen, kaivoa yritettiin tukkia syöttämällä putken päähän mutaa ja sementtiä merenpinnalta käsin. Tämä ei ollut täysin riskitön yritys, sillä osa asiantuntijoista pelkäsi, että mikäli öljyvuoto tukitaan pinnalta käsin, saattaisi öljynporauskaivo romahtaa sisäisen paineen vuoksi. Tällöin öljy saattaisi lähteä purkautumaan ulos maaperässä olevia halkeamia ja onkaloita pitkin, ja tällaista vuotoa olisi käytännössä mahdotonta lopettaa. Nämä pelot eivät käyneet toteen, sillä samoin kuin tulppausyritys myös tämä keino epäonnistui, sillä öljy työsi paineellaan kaiken muun pois tieltä. Tämän jälkeen vuodon tukkimisen sijaan strategiaksi otettiin öljyn kerääminen talteen, ja tämä projekti oli edellisiä onnistuneempi. Kesäkuun alussa putkeen asennettiin laitteistoja, jotka johtivat osan vuotavasta öljystä lautalle merenpinnalle. Kesäkuun puolivälin mennessä nämä laitteistot ohjasivat pois merestä jopa 25 000 barrelia, eli lähes 4 miljoonaa litraa öljyä päivässä. 9. heinäkuuta tämä öljynkerään tilalle asennettiin uusi kokeellinen laitteisto. Tämä laitteisto muistutti yhä putkessa hyödyttämään roikkuvaa blowout preventeria, mutta oli kooltaan pienempi. Laitteiston tarkoitus oli venttiilein sulkea vuotava öljynporauskaivo. Laitteisto asennettiin aluksi ilman, että sillä pyrittiin mitenkään rajoittamaan öljyvuotoa. Lopulta pitkän harkinnan päätteeksi 15. heinäkuuta laitteiston venttiilit suljettiin samalla kun öljyputken painetta tarkkailtiin jatkuvasti. Tämän jälkeen ensimmäistä kertaa 87 päivään Meksikon lahdelle ei vuotanut yhtään öljyä. Laitteiston avulla suljetun öljyputken painetta seurattiin useita päiviä, jotta voitiin varmistua siitä, ettei öljy lähtisi vuotamaan maaperään ja sitä kautta takaisin meren pinnalle. Jos näin olisi käynyt, oltaisiin laitteiston venttiilit avattu ja annettu öljyn mieluummin tulvia meren pohjaan hallitusti putkea pitkin. Näin ei kuitenkaan käynyt, vaan öljyputken paine pysyi tasaisena ja lopulta 3 kuukautta öljyonnettomuuden jälkeen öljylähde todettiin suljetuksi. Lopullisen pisteen Macondon öljyesiintymän vuoto sai, kun 19. syyskuuta toukokuussa aloitettu Relief Valven poraus valmistui ja tätä kautta Macondon öljynporauskaivo sementoitiin lopullisesti umpeen. Macondon öljyesiintymästä 87 päivän aikana vapautuneen öljyn määräksi on arvioitu 5 miljoonaa barrelia, eli 800 miljoonaa litraa, eli noin 800 kuutiokilometriä öljyä. Tämä on ihan valtava summa ja ainoa vertauskohta, jonka voin teille antaa, on se, että esimerkiksi Suomenlahdella meriveden tilavuus on noin 1100 kuutiokilometriä verrattuna tähän 800 kuutiokilometriin vuotanutta öljyä. Eli Meksikon lahteen päätyneen öljyn määrä vastaa siis lähes koko Suomen lahden vesimäärää. Meksikon lahdella mereen vuotaneen öljyn torjuntaa vaikeutti muun muassa se, ettei todellista öljyn määrää tiedetty eikä sen kulkureittejä voitu ennustaa. Onnettomuus tapahtui kuitenkin melko kaukana merellä, mikä teki vuodosta niin sanotusti vähemmän pahan kuin jos onnettomuus olisi tapahtunut heti rannikolla. Rannikolle päätynyt raakaöljy vaikuttaa suoraan alueen elinkeinoelämään kuin myös ihmisten ja ympäristön terveyteen. Niinpä kaiken öljyntorjunnan tavoitteena oli torjua öljy niin kaukana rannasta kuin mahdollista, jotta rannikko ei saastuisi. Tämän päämäärän edessä öljyn torjunnassa käytettiin kaikkia mahdollisia keinoja öljypuomeista, öljyn keräämiseen ja polttamiseen sekä kemikaaleihin. Öljypuomin tarkoituksena on eristää öljy ja estää sen leviäminen eteenpäin. Meksikon lahden öljyonnettomuudessa meren pinnalle laskettiin lopulta yhteensä noin 4000 kilometriä öljypuomia, jolla pyrittiin estämään öljyn leviäminen muun muassa Mississippi-jokeen. Öljypuomi kelluu meren pinnalla ja ulottuu meren pinnan alle, ja se on tehokkaimmillaan tyynillä vesillä. Valitettavasti Meksikonlahden korkeissa aalloissa öljypuomit eivät olleet tehokkaita, ja arvioitiin, että jopa 80% öljypuomeista osoittautui hyödyttömiksi. Aallot liikuttivat puomeja ja öljy meni puomien yli ja ali. Kerättyä öljyä poistettiin merestä sekä hallitusti polttamalla ja keräämällä sitä talteen. Öljyntorjunnan viimeinen keino olivat kemikaalit. Öljyä hajottavat kemikaalit toimivat vähän samoin kuin saippua rasvaan, eli Kemikaalit hajottavat öljyn pienemmiksi pisaroiksi, jotka teoriassa hajoavat ajan myötä nopeammin kuin suuret öljypisarat. Meksikonlahden öljyonnettomuudessa öljyn hajottamisessa käytettiin Corexit-nimistä kemikaalia. Corexit ei ollut olemassa olevista aineista tehokkain, saati ympäristöystävällisin, mutta British Petroleumin sanojen mukaan Corexitin käyttöön päädyttiin, koska sitä oli saatavilla onnettomuuden aikaan tarpeeksi isoja määriä. Öljyn hajottamiseen kemikaaleen varauduttiin jo ensihetkistä alkaen, ja ensimmäiset ruiskutukset tehtiin heti 22. huhtikuuta. Yleensä kemikaaleja levitetään esimerkiksi lentokoneesta pudottamalla öljyn pinnalle, vähän niin kuin myrkkyjä levitetään esimerkiksi viljelysmaille. Mutta Deepwater Horizonin tapauksessa kemikaalia levitettiin kokeilumielessä toukokuun alusta alkaen myös meren alle, suoraan öljykaivon luo. Kemikaalien käyttö Meksikonlahdella jatkui aina öljyvuodon tukkimiseen saakka ja kevään 2010 aikana Meksikonlahdelle levitettiin noin 7000 kuutiota Corexitia, josta vajaa puolet levitettiin suoraan merenpohjaan. Jälkikäteen havaittiin, etteivät Corexitin vaikutuksesta merenpinnan alla hajonneet öljypisarat enää nousseetkaan merenpinnalle, missä ne olisi voitu kerätä, tai ne olisivat auringon vaikutuksesta hajonneet itsestään. Sen sijaan öljymolekyylit jäivät leijumaan veteen. Macondon lähteeltä löydettiin pian noin 32 kilometriä pitkä ja 200 metriä syvä öljypilvi, joka leijaili meressä noin 1000 metrin syvyydessä. Useiden kuukausien seurannan aikana sen ei havaittu hajonneen juuri ollenkaan. Öljyä päätyi myös paksuksi peitteeksi meren pohjaan. Macondon öljyvuodon lähellä öljypeite oli jopa 5 senttimetriä paksu ja peitti useita satoja neliökilometrejä. Corexitin käyttöä on erityisesti jälkikäteen kritisoitu laajalti ja sen käytöstä on arveltu olleen vähintään yhtä paljon haittaa kuin itse öljystä. Corexit on erittäin myrkyllistä ihmisille, eivätkä lukuisat myrkylle allistuneet, öljyntorjuntaan osallistuneet, käyttäneet muun muassa vaadittavia suojaimia, esimerkiksi hengityssuojaimia. Corexit levisi myös Yhdysvaltain rannikolle siviilien keskuuteen. Aine ei ole ihmisten lisäksi hyväksi myöskään ympäristölle. Kemikaalitorjunnan jälkeen alueen eläimillä oli kärsimyksen aiheuttajana nyt sekä öljy että Corexit, joiden yhteisvaikutusta ei kunnolla ole voitu arvioida tähän päivään mennessä. Emme myöskään edelleenkään tiedä, ovatko pienemmät öljypartikkelit itse asiassa vaarallisempia meren elämälle kuin suuremmat öljypisarat. Macondon öljylähteen öljyrintama saavutti Louisianan rannikon heti toukokuun alussa, ja kesäkuussa öljy pääsi Mississippin, Alabaman ja Floridan rannikoille. Yhteensä 1770 kilometriä rannikkoa kärsi öljyvahingosta. Macondon öljyvuodon saattoi nähdä avaruudesta saakka ja 4 Yhdysvaltain osavaltioon oli asetettu hätätila. Onnettomuuden seurauksena öljynporaukset Meksikonlahdella kiellettiin välittömästi 5 kuukauden ajaksi. Lopulta poraukset jatkuivat vasta lokakuussa 2010. Porausten ohella myös alueen kalastusta rajoitettiin ja pikkuhiljaa kalastuskieltoalueet laajenivat öljyn edetessä. Toukokuun alkuun mennessä öljyntorjuntaan alueella arvioitiin osallistuvan jopa 170 alusta ja yli 9500 työntekijää ja vapaaehtoista. Heistä suurin osa oli öljyvahingon myötä työnsä menettäneitä kalastajia tai matkailun parissa työskennelleitä henkilöitä, joiden elanto loppui samalla, kun öljy saastutti turistien suosimat rannat. Heinäkuun lopulla kalastusalueita alettiin vihdoin avata pikkuhiljaa testauksen jälkeen alue kerrallaan. Ja vuosi onnettomuuden jälkeen viimeisetkin alueet avattiin jälleen kalastukselle. Lopulta myös jäljellä jää olevat öljyntorjuntatoimet loppuivat viimeisenä Louisianan rannikolla kesällä 2014. Deepwater Horizonin räjähdys ja tulipalo veivät 11 ihmisen hengen. Heillä kaikilla oli puoliso ja onnettomuus vei isän yhteensä 21 lapselta, joista nuorin syntyi 3 viikkoa onnettomuuden jälkeen. Macondosta hengissä selvinneet eivät hekään kaikki selviytyneet ilman pysyviä vammoja. Osa selviytyneistä sai vakavia vammoja tulipadossa ja räjähdyksessä, ja lisäksi lautalla olleet kärsivät traumaperäisestä stressihäiriöstä sekä selviytyjän syyllisyydestä. British Petroleum eli BP maksoi selviytyneille lääkärit, fysioterapiat sekä psykiatrit. Valitettavasti palkanmaksu ei jatkunut ikuisesti, vaan työntekijät lakkasivat saamasta palkkaa yhtiöltä joulukuussa 2010. Tämän jälkeen heidän saamansa työttömyyseläke tippui vain 60% palkasta, eikä British Petroleum ollut enää vastuussa entisten työntekijöidensä hyvinvoinnista. British Petroleumin työntekijät eivät olleet ainoita ihmisiä, jotka menettivät työnsä onnettomuuden seurauksena. Meksikonlahden öljyonnettomuudella oli valtavat vaikutukset sekä alueen kalastajille että muun muassa turismin parissa työskenteleville. Ennen öljyonnettomuutta Meksikonlahdelta kalastettiin lähes kolmasosa koko Yhdysvaltojen meren elävistä. Mutta kesäkuun 2010 alussa kalastuskieltoalueet kattoivat jo enimmillään 40% Meksikonlahdesta. Öljyn vuoksi lukuisat alueen osterifarmit tuhoutuivat, jättäen jälkeensä elämäntyönsä menettäneet omistajat ja lähes 9 miljardia kuollutta osteria. Niinpä onnettomuuden takia työnsä menettäneet riensivät töiden pysähtyessä apuun siivoamaan rannikkoa. Öljyn raivaukseen osallistuneille maksettiin ruhtinaallisia korvauksia, eikä heillä paljon vaihtoehtoja ollutkaan, sillä jollain piti saada voita leivälle. Niinpä he jatkoivat kuukausien ajan loppumatonta öljyn raivausta Meksikonlahdella. Öljyn raivaukseen osallistuneet altistuivat työnsä ohella muun muassa palavalle öljylle sekä koreksit-kemikaalille, sillä vain harvoilla oli käytössään tarvittavat suojavarusteet. British Petroleum kertoi pelastustyöntekijöille, että rannikolle päin kulkeutuneen öljyn myrkyt olisivat hajonneet aalloissa, eivätkä suojavarusteet kuten hengityssuojaimet olisi enää tarpeellisia. Tämä oli kuitenkin täysin vastoin BP:n omaa sisäistä turvaohjetta, jossa kerrottiin suoraan, että myös aaltojen kuljettama öljy on yhä vaarallista, mikäli se pääsee kosketukseen ihon kanssa ja järeät suoravarusteet ovat tarpeen. Vuosia myöhemmin raivaustöihin osallistuneet kärsivät muun muassa vakavista hengitysvaikeuksista, syövistä ja muistihäiriöistä, ja heidän oireitaan on alettu kutsua alueella BP-syndroomaksi. Vastaavia oireita on havaittu myös muissa öljyonnettomuuksissa. Tuhansia oikeuskanteita on nostettu British Petroleumia vastaan, mutta juttuja vaikeuttavat puuttuvat todisteet oireiden aiheuttajasta. BP ei nimittäin seurannut vaaditusti öljyn torjuntaan osallistuneiden vapaaehtoisten terveyttä tai heidän verensä myrkkypitoisuuksia. Sen sijaan British Petroleum seurasi ainoastaan ilmassa olleita myrkkypitoisuuksia. Ihmisuhrien lisäksi Deepwater Horizonilla ja sitä seuranneella öljyvuodolla oli myös eläinuhrinsa. Heti onnettomuuden jälkeen lehdistössä levisivät kuvat öljyn tahrimista pelikaaneista ja rantaan ajautuneista kilpikonnista. Vuosien 2010 ja 2014 välillä yli 1000 delfiiniä huuhtoutui kuolleena Meksikonlahden rannoille. Yli 160 000 kilpikonnan on arveltu kuolleen vuodon seurauksena. Mutta kaikkein suurimpana öljyvuodon uhrina pidetään alueen lintuja. Öljyvuodon on arvioitu vaikuttaneen 93 eri lintulajiin ja aiheuttaneen jopa 1 000 000 linnun kuoleman. Vaikka vain osa menehtyneistä eläimistä oli suoraan öljyn peitossa, oli öljy vaikuttanut meren elinympäristöön dramaattisella tavalla. Emme vielä tänä päivänäkään tiedä, miten öljyvuoto vaikuttaa eläimiin ja luontoon alueella, mutta se tiedetään varmasti, että vaikutukset näkyvät yhä. Tutkijat ovat mitanneet muun muassa kaloissa ja delfiineissä normaalia alhaisempia lisääntymislukemia. Lisäksi meressä eläviltä on löydetty korkeita PAH-pitoisuuksia, eli meren elävät kantavat mukanaan vahvasti syöpää aiheuttavia aineita. 10 vuoden aikana kalojen määrä alueella on myös pudonnut rajusti. Erityisesti suurempien kalojen ja nisäkkäiden ruuaksi päätyvät kalat, kuten anjovikset ja grillit, ovat vähentyneet alueella jopa 90%. Emme siis vielä tänäkään päivänä tiedä, miten öljyvuoto vaikuttaa eläimiin ja luontoon alueella, mutta se tiedetään varmasti, että vaikutukset tulevat näkymään pitkään. Deepwater Horizonin räjähdyksestä ja sitä seuranneesta öljyvuodosta aloitettiin välittömästi lukuisia tutkintoja. Onnettomuuden syihin ovat perehtyneet sekä Yhdysvaltain viranomaiset että asiassa osallisina olleet yritykset. Edellisessä osassa käsittelin yksityiskohtaisesti tämän onnettomuuden etenemistä ja öljyvuodon syntymiseen vaikuttaneita toimia, ja sieltä varmasti bongasittekin jo, mitkä asiat lähtökohtaisesti aiheuttivat onnettomuuden. On kuitenkin tärkeää huomata tässä kohtaa, että tämän mittaluokan onnettomuudet syntyvät hyvin harvoin yhden yksittäisen ihmisen teon tai päätöksen seurauksena, vaan taustalla on usein monta huonoa päätöstä ja kaatunutta estettä. Useissa raporteissa todetaankin, että Macondon öljyesiintymän hallitsematon purkautuminen oli sarja surkeita päätöksiä ja toimia, joiden todellista merkitystä tapahtumille ei voida suoraan määrittää. Jos yksi syy halutaan nimetä Deepwater Horizonin tapauksessa, niin se olisi ennen kaikkea BP:n, Transoceanin ja Halliburtonin organisaatioiden huono turvallisuuskulttuuri, minkä seurauksena turvallisuuden kannalta tärkeissä päätöksissä painotettiin turvallisuuden sijaan rahaa ja aikataulua. Öljyonnettomuuden todennäköisyys olisi siis ollut varmasti pienempi, mikäli kyseisten yritysten työntekijät olisivat olleet tilanteen tasalla ja toimineet oikeassa paikassa oikeaan aikaan tilanteen vaatimalla tavalla. Onnettomuuteen johtaneet lukuisat syyt kronologisessa järjestyksessä ovat kuitenkin seuraavat. Ensimmäisenä täytyy mainita tämä British Petroleumin päätös käyttää yhtä pitkää jatkuvaa putkea öljynporauskaivossa. Tämä päätös käyttää yhtä pitkää putkea johti siihen, että putken tukemiseen tarvittava sementointityö oli erittäin haastavaa toteuttaa. Tarjolla olisi ollut toinen vaihtoehtoinen tapa, joka olisi ollut turvallisempi, mutta asiantuntijoiden suosituksesta huolimatta British Petroleum halusi pitäytyä tässä yhdessä pitkässä öljyn talteenottoputkessa. Sementointityö oli siis jo lähtökohtaisesti vaikeaa ja sen epäonnistumiseen vaikutti moni seikka. Kuten aiemmassa osassa oli kuvattu, käytettiin sementtivalussa typpirikasteista sementtiä, jolloin typpikuplien karkaaminen pinnalle saattoi muodostaa onkaloita, joita pitkin öljy pääsi pakenemaan. Myös puutteellisesti suoritetulla mudanvaihdolla tai liian aikaisin tehdyllä positiivisella painekokeella saattoi olla osuutta asiaan. Sementissä olleet onkalot oltaisiin voitu havaita Halliburtonin tilaamalla ylimääräisellä kaikuluotaintestillä, mutta tämä testi peruttiin British Petroleumin toimesta viime hetkellä. British Petroleum ja Transoceanin työntekijöiden suorittama negatiivinen testi ei niin sanotusti mennyt läpi, eli testin antamien tulosten perusteella öljyn talteenottoputken tiiveydestä ei ollut varmuutta. Turvallisuuden kannalta oikea päätös tässä kohtaa olisi ollut keskeyttää koe, jolloin asiantuntijat olisivat voineet selvittää juurtajaksain tilanteen putkessa ja testi olisi voitu suorittaa kunnialla uudelleen. Tämän sijasta päädyttiin ratkaisuun, jossa koe toistettiin toisesta putkilinjasta, jolloin sieltä saatujen tulosten perusteella todettiin negatiivinen painetesti onnistuneeksi. Jälkikäteen on käynyt kuitenkin ilmi, että tämä negatiivinen painetesti oli alun alkaenkin suoritettu puutteellisesti. Nimittäin testin alkaessa putkessa ei olisi saanut olla mitään muuta kuin merivettä. Tässä tapauksessa putkeen oli kuitenkin jäänyt meriveden lisäksi runsaasti tätä sinne pumpattua erotusmassaa. Ja kun tämä testi suoritettiin uudelleen toisesta linjastosta, kävi todellisuudessa niin, että tämä putkeen jäänyt erotusmassa tukki tämän putkilinjan alkupään, mikä antoi valheellisen käsityksen putkiston tiiveydestä. Paine ei siis oikeasti kertonut mitään putkiston tilanteessa, vaan ainoastaan siitä, että tämän toisen linjan tukki alun alkaenkin tämä tahmea eristemateriaali. Epäselvistä tuloksista huolimatta tehtiin päätös jatkaa öljykaivon sulkemista. Ja tässä kohtaa lautan työntekijät eivät valitettavasti huomanneet tämän hallitsemattoman purkauksen varoitusmerkkejä ja porauskaivon purkautumiseen reagoitiin aivan liian myöhään. Kun öljy lopulta saavutti tämän öljynporauslautan, teki henkilökunta harkitsemattoman päätöksen johtaa tämä öljy-kaasu-mutaseos niin kutsuttuun kaasun erottimeen. Tätä kaasun erotinta käytettiin nimensä mukaisesti kaasun erottamiseen porausmudasta. Toinen vaihtoehto olisi ollut johtaa tämä mutaaja öljy suoraan mereen, mutta tässä kohtaa henkilökunta pyrki välttämään öljyvahingon syntymistä. Päätös oli kuitenkin kohtalokas, sillä kaasun erottelulaitteisto ei pystynyt käsittelemään näin korkeita kaasupitoisuuksia. Sen sijaan kaasu pääsi tätä reittiä pitkin entistä pidemmälle alukseen, missä se lopulta vapautui ja räjähti. Blowout Preventerin hätäirroitusjärjestelmä, eli EDS, laukaistiin liian myöhään, vasta siinä kohtaa, kun lautta oli jo kärsinyt mittavia vahinkoja räjähdysten johdosta. Tämä EDS ei myöskään toiminut, sillä jokin, mahdollisesti öljypurkauksen paine, oli vääntänyt tämän Blowout Preventerin läpi kulkevan öljyn talteenottoputken. Vääntynyt putki ei ollut enää optimaalisessa asennossa täällä Blowout Preventerin sisällä, joten laitteiston sylinterileikkurit eivät pystyneet katkaisemaan ja sinetöimään tätä putkea, vaan öljy jatkoi vuotamistaan. Tämä BOP oli viimeinen este hallitsemattomaan öljyvuotoon, joten sen pettäessä ei ollut enää mitään tehtävissä. Transoceanin öljynporauslauttojen huoltotoimista oli annettu jo aiemmin lukuisia poikkeamia, mutta niitä ei oltu joko korjattu pysyvällä tavalla tai korjaukset oli jätetty tekemättä kokonaan. Esimerkiksi vuonna 2007 Norjan viranomaiset olivat lausuneet Transoceanin toimista seuraavasti. Transocean ei täytä huoltotoimille asetettuja viranomaismääräyksiä, eikä he poikkeamin hallintaan liittyviä vaatimuksia. Olemme todenneet tilanteen olevan niin vakavalla tasolla, että toimintamääräys on päätetty antaa. Tämä tilanne oli sama myös Deepwater Horizonin kohdalla ja muun muassa British Petroleumkin oli jo aiemmin huomauttanut Transoceanille lukuisista huoltopuutteistaan Deepwater Horizonilla. Yleisesti ottaen Transocean ei tuntunut huoltavan öljynporauslautan laitteita tai laitteistoja mitenkään ennakoivasti. Päinvastoin huollossa tuntui vallitsevan niin sanottu running it until it breaks -asenne, eli laitteita ja laitteistoja käytettiin huoletta ja ne korjattiin vasta kun ne hajosivat. Myös kriittisiin laitteistoihin, kuten BOP:hen, sovellettiin tätä tarpeen tullen tehtävää huolto-ohjelmaa sen sijaan, että BOP:tä olisi huollettu säännöllisesti ja suunnitelmallisesti ongelmia ennakoiden ja ehkäisten. Kuten aiemmin mainittu, oli Deepwater Horizonille tosiaan suoritettu vain 2 viikkoa ennen onnettomuutta ulkopuolinen 3. osapuolen tarkastus, jossa lautan kaikki huoltotarpeet käytiin läpi. Tarkastuksessa todettiin lukuisia turvallisuuteen liittyviä puutteita, ja näistä yksi vakavimmista liittyi Blowout Preventeriin. Blowout Preventerin edellinen valmistajan 5-vuotistarkastus oli tehty joulukuussa 2000, eli lähes 10 vuotta sitten. Tämä 5-vuotistarkastus oli siis jo lähes 5 vuotta myöhässä. Blowout Preventerin olisi pitänyt sulkeutua automaattisesti siinä kohtaa, kun aluksesta menetettiin sähkö, mutta näin ei käynyt. Onnettomuutta seuranneissa tutkimuksissa kävi ilmi, että laitteiston akut olivat tyhjentyneet ja väärin kytketyt. Laitteistossa oli 2 virtalähdettä ja 2 varavirtalähdettä. Pääasiallisista virtalähteistä toinen akku oli tyhjä ja toinen oli väärin kytketty. Varavirtalähteet olivat myös väärin kytkettyjä, mutta onnenkantamoisen seurauksena toinen varavirtalähteistä toimi. Valitettavasti tämä ei riittänyt putken katkaisuun putken ollessa laitteiston sisällä väärässä asennossa. Viimeiseksi onnettomuudessa tehdyistä raporteissa käsiteltiin henkilökunnan evakuoimista lautalta. Evakuointiin liittyen tutkimuksessa todettiin evakuoinnin toteutuneen hyvin vapaasti ilman kunnollista organisointia. Ennen evakuointia ei pyritty selvittämään, oliko henkilökunnan jäseniä loukussa tai loukkaantuneena jossain päin alusta. Ei myöskään löytynyt mitään viitteitä siitä, että minkäänlaista henkilökunnan jäsenten laskentaa olisi suoritettu lautalle. Henkilökunnasta otettiin lukua vasta, kun työntekijät olivat päässeet turvaan huoltolautta Bankstonille. Näin ollen ei ole selvää, missä tai milloin ja missä olosuhteissa 11 onnettomuuden uhria menehtyi. Lukuisten tutkintaraporttien perusteella syvänmenen öljynporaukselle tehtiin useita suosituksia ja jopa parannuksia. Muun muassa blowout-preventereille alettiin vaatia riippumattomia tarkastuksia, kun ennen onnettomuutta niiden turvallisuudesta ja toiminnasta vastasivat ainoastaan yhtiöt itse. Ajan myötä onnettomuuden jälkeen tehtyjä vaatimuksia on kuitenkin höllennetty, erityisesti presidentti Trumpin aikana. Muun muassa jo kertaalleen asetetut vaatimukset Blowout Preventerin tarkastuksista on peruttu, ja vuonna 2023 merellä tapahtuvaa öljynporausta koskevat lait ja määräykset ovat suunnilleen samassa jamassa kuin ennen Deepwater Horizonin tapahtumaa. Meksikonlahden öljyonnettomuudesta seurasi lukuisia oikeuskanteita. Yhdysvaltojen osavaltiot haastoivat oikeuteen British Petroleumin. British Petroleum haastoi oikeuteen sekä Transoceanin että sementtivalusta vastuussa olleen Halliburtonin. Transocean haastoi British Petroleumin oikeuteen panettelusta. Ja lisäksi lukuisat rannikon alueen elinkeinoyrittäjät nostivat joukkokanteen British Petroleumia vastaan heidän onnettomuuden johdosta menettämien tulojensa vuoksi. Yhdysvaltain valtio antoi British Petroleumille 45 miljoonan dollarin sakon onnettomuuden johdosta. British Petroleum joutui perustamaan 20 miljardin dollarin korvausrahaston, josta korvataan Meksikonlahdelle aiheutuneita vahinkoja sekä rannikolle tehtävää tutkimustyötä. Tähän rahastoon British Petroleumin onnistui kerätä noin 6 miljardia dollaria muilta hankkeeseen osallistuneilta yrityksiltä, ja näitä korvauksia BP joutuu maksamaan yhä tänä päivänä aina vuoteen 2031 saakka. Lisäksi BP suostui lopulta maksamaan 6 miljardia dollaria yksityisyrittäjien muodostamalle liittoumalle. Onnettomuuden tapahtuessa vuonna 2010 British Petroleum oli liikevaihdoltaan maailman neljänneksi suurin yritys, mutta sillä oli tahrainen maine, sillä BP:n öljynporauksilla oli tapahtunut sekä aiempia kuolemaan johtaneita onnettomuuksia että öljyvahinkoja. Onnettomuuden seurauksena BP:n yhtiön arvo laski liki 50% 2 kuukauden aikana, mikä teki BP:stä erittäin alttiin kaappausyrityksille. Tämä huolestutti muun muassa Iso-Britannian valtiota, sillä yritys oli suuri työllistäjä ja omistaja Iso-Britanniassa. Heinäkuussa 2010 BP:n onnettomuuden aikainen toimitusjohtaja Toby Hayward erosi tehtävistään ja saappaisiin astui BP:ssä vuosikymmeniä työskennellyt yhdysvaltalainen Robert Dudley. British Petroleum alkoi suunnitelmallisesti supistaa toimintoja pysyäkseen pystyssä, ja yritys myi 75 miljardin edestä putkilinjastoja, varastointilaitoksia sekä muuta infraa, keskittyen öljy- ja kaasuesiintymiin sekä öljynjalostukseen. Erässä artikkelissa kerrottiin mielestäni melko huvittavasti British Petroleumin kommentoineen, ettei se aio jakaa osinkoja onnettomuusvuonna 2010. Sepäs jaloa. Onnettomuuden aiheuttamasta mainehaitasta, yhtiön supistamisesta ja valtavista kustannuksista huolimatta British Petroleum pysyi pystyssä. BP nimittäin hyötyi tuon aikana suuresti korkeasta öljyn hinnasta, ja jo syyskuussa 2010 yhtiön tulos palasi jo voitolliseksi. Alle vuosi onnettomuudesta helmikuussa 2011 BP oli saanut jo takaisin 2/3 menettämästään arvosta. Nykyään British Petroleum eli BP on maailman 8. suurin öljyyhtiö, ja sen liikevaihto oli vuonna 2022 noin 223 miljardia dollaria. Tässä oli Deepwater Horizonin ja Meksikonlahden öljyvuodon tarina. Mulla itselläni on tosiaan pitkä historia alalta, jossa turvallisuutta painotetaan yli kaiken. Tässä Deepwater Horizonin tapauksessa on lukemattomia esimerkkejä siitä, mitä tapahtuu, jos raha ja aika laitetaan turvallisuuden edelle. Henkilökunnan vähentäminen, huoltotoimien heikentyminen ja lukuisat päätökset, joita tehtiin rahaa edellä. Erityisesti mieleeni jäi tämä päätös käyttää tätä pitkää, yhdestä osasta koostuvaa öljyn talteenottoputkea, minkä seurauksena oltaisiin nimenomaan tarvittu erittäin huolellista sementointityötä. Mutta sen sijaan jokaisessa mahdollisessa mutkassa oikaistiin vasten asiantuntijoiden ohjeita. Lisäksi tämä negatiivisen painekokeen tulosten tulkinta jäi mulle mieleen. Siis se, että käsillä on tilanne, jossa ei voida varmaksi sanoa, mikä on tämän öljyputken tiiveyden tilanne siellä 1000 kilometrin syvyydessä, jolloin ainoa oikea ratkaisuhan olisi ollut saattaa siinä kohtaa tilanne takaisin turvalliseksi ja sen jälkeen tutkia asiaa ennen kuin edetään pidemmälle. Niin kuin nähtiin, niin näin ei kuitenkaan tehty, vaan tuloksia tulkittiin väärin ja rahan ja aikataulun kannalta optimaalisesti. Lisäksi mulle jäi erityisesti mieleen tämä lautalle myönnetty turvallisuuspalkinto ja johtajien turvallisuuskävely, josta puhuin ykkösosassa. On siis enemmän kuin ironista, että tämä sattui samalle päivälle kuin tämä valtava onnettomuus. Se, että johtajat sattui ihan oikeasti paikalle samalla hetkellä, kun täällä Porauskopissa käytiin keskustelua tästä negatiivisesta painekokeesta, oli tämän organisaation turvallisuuskulttuurin painetesti. Ja ei mennyt läpi sekään. Johtajien olisi tässä kohtaa kuulunut osoittaa, mikä on turvallisuuden arvo organisaatiossa, pysäyttää tämä keskustelu ja ohjata tekemään turvallisuuden kannalta oikea päätös. Sen sijaan he jatkoivat matkaa katsomaan, onko porukalla kaikilla kypärä päässään, jättien taakseen sen oikeasti tärkeän turvallisuustilanteen. Mun mielestä on myös vaan pohjattoman surullista, miten vähän yhtiöt on joutuneet vastuuseen tästä. Toki BP sanoi maksavansa kaikki kustannukset ja onkin tukenut rahallisesti Meksikonlahden aluetta, mutta se haitta, mikä koitti BP:lle yhtiönä tästä järkyttävästä katastrofista, oli mitätön verrattuna siihen, miten asia on vaikuttanut luontoon ja alueen ihmisiin. Tämä kertoo hyvin, millainen suhtautuminen meillä on esim. Öljyyn. Tämänkaltainen onnettomuus saa yrityksen hädintuskin heilahtamaan, puhumattakaan siitä, että poraukselle oltaisiin asetettu rajoitteita tai uusia tiukempia määräyksiä. Kuten mainitsin, Yhdysvalloissa ei siis tosiaan ole tehty juurikaan parannuksia lainsäädäntöön tämän onnettomuuden seurauksena. Monet uskovatkin, että on vain ajan kysymys, kun seuraava vastaava onnettomuus tapahtuu. Kiitos kaikille kuuntelijoille tästä jaksosta. Toivotan teidät lämpimästi tervetulleeksi seuraamaan podcastia sekä Instagramissa että teidän lempipodcast-palvelussanne. Mä oon huomannut, että podia seurataan eniten Spotifyssa ja Podimossa, ja näillä molemmilla alustoilla podcast löytyy helposti. Arvostaisin lisäksi kovasti, mikäli jättäisit podcastille arvostelua haluamassasi palvelussa. Ylipäänsä kiinnostaisi kovasti kuulla, mitä piditte tästä jaksosta, joten tulkaa antamaan palautetta ja vaikkapa jaksotoiveita esimerkiksi Instagramin kautta. Tällä hetkellä tilanne on se, että mä palaan vanhempainvapaalta töihin ja en osaa sanoa, miten tämä elämänmuutos mun arkeen vaikuttaa. Tuskin ainakaan positiivisella tavalla siten, että vapaa-aikaa yhtäkkiä olisi käytettävissä yhtään enempää. On siis todennäköistä, että seuraava jakso viivästyy, mutta toivotaan, että hyvää kannattaa odottaa. Seuraavaa katastrofin kaavaa odotellessa. Moikka!